আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আলামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। রব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি আম্মা বা'দু। কিতাব ফাতহুল মুইন, কিতাব ফিকহ মাযহাব শাফিঈ, terjemahan yang ada pada tangan tuan-tuan, mana yang ada kitab itu cuba tengok. Kita dah bincang dulu tajuk dia faedah mempelajari ilmu fiqh, dan kita masih lagi pada muqaddimah kitab ni, tak masuk lagi perbincangan dalam bab-bab fiqh, bab jenis-jenis air wudu dan sebagainya. Masih berkenaan dengan muqaddimah tentang fiqh itu sendiri. Dalam matan bahasa Arab itu dia sebut wa faidatuhu imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi ala madhhab al-imam al-mujtahid abi abdullah muhammad bin idris asy-syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an ay madhhab ilayhi min al-ahkami fil masail. Dia terjemah di bawah tu, dia kata faedah mempelajari ilmu fiqh, faedah belajar ilmu tersebut adalah menjunjung perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Apa maksud daripada kita belajar ilmu fiqh ni? Dah berkenaan dengan ilmu ni kita dah bincang dulu. Kita ngaji bab akidah, ada faedah daripada bab akidah tu, nak kenal Allah Ta'ala supaya tak berlaku syirik, supaya kita beriman dengan cara yang betul sebagaimana Allah Ta'ala suruh. Belajar ilmu tasawuf supaya hati kita bersih, supaya ibadat kita Allah Ta'ala terima, buang segala sifat mazmumah dan penuh dengan sifat mahmudah. Ya, belajar bahasa Arab supaya boleh reti dan boleh faham Quran dalam bahasa Arab ataupun hadis Nabi dan juga lain-lain. Nah, jadi belajar satu ilmu tu orang panggil ada faedah dia. Ya. Kalau bahasa Melayu, kalau jenis tak ada faedah ni, orang kita kata gua ni, wah, dia belajar natang ni tak ada faedah. Nah, jadi dia kata, ha, wah, dia belajar, dia lah belajar, dia tak kata ilmu ni, dia kata natang ni pula. Tak, buat benda belajar natang ni tak ada faedah. Ha, tak ada faedah. Jadi bila kita kata tak ada faedah tu, maknanya tak ada manfaat lah. Ya, tak ada manfaat. Tak ada manfaat dunia dan akhirat. Kalau faedah suatu ilmu tu, kita tengok mungkin nampak sifat dia dunia. Ya. Tapi kita pandai guna sehingga dia boleh jadi akhirat. Reti bab baiki kereta contohnya. Ha? Baiki kereta tu jadi mekanik. Jadi mekanik. Jadi bila jadi mekanik ni, baiki kereta, ya, boleh jadi kerjaya untuk cari rezeki yang halal, tak ada tipu, tak ada bohong. Ha? Satu alat saja hok kena tukar, sealat aje. Bukannya sealat patut kena tukarnya bahang lima sekali. Nak-nak lepas pada ya hok banjir ni. Ha, misal kata, ya, maknanya ha, dia bekerja dengan jujur, dengan betul, jadi jadikan kerja dia tu jadi nafkah untuk sara anak bini diri sendiri, maka hak tu dia jadi ilmu yang bermanfaat. Eh, ilmu yang bermanfaat termasuklah ilmu-ilmu yang lain. Walaupun kita nampak zahirnya dunia, tapi kalau dia boleh bagi manfaat dari segi dunia dan juga akhirat, ya, yeah, maka hak tu dia masuk juga. Tapi dari segi hierarki dia, kedudukan dia duduk bawah sikitlah. Duduk bawah. Ilmu yang paling tinggi ialah ilmu naqli. Sebagaimana Ibnu Khaldun dalam kitab dia Muqaddimah, dia letak pembahagian ilmu ni. Ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala orang panggil ilmu naqli. Apa itu ilmu naqli? Ilmu pindah. Pindah daripada mana? Pindah daripada Nabi. Pindah daripada Nabi, ilmu yang paling tinggi ialah ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis, ilmu yang berkait tentang ketuhanan, ilmu hak berkait tentang ibadat, sah batal apa semua, ilmu nak membaikkan hati dan juga amalan. Ya, itu dia panggil ilmu naqli, yang paling tinggi. Bawah tu baru dia mari, dia panggil ilmu naqli. You know, ilmu akli, ilmu berdasarkan kepada akal, kebijaksanaan, ya, perubatan, kejuruteraan, ilmu komunikasi, ilmu tentang apa benda hok yang kita belajar learning lah. Hok sekolah-sekolah menengah hok biasa tu. Tapi masalahnya sebab kita dah lalu masa yang panjang sehingga tradisi ilmu tu dia jadi terbalik, terpisah-pisah, ya. Ditambah dengan sekularisme, mari lepas daripada tu kena jajah dan sebagainya, ya. Dan akhirnya ilmu sudah jadi terbalik. Maka akhirnya pada pandangan kita, ilmu hok tinggi ini, ilmu hok yang hok kita belajar, anak-anak kita sebahagiannya, kita tak kata salah. Tapi kita tengok benda tu lebih tinggi daripada ilmu naqli. Ha, tidak, di sisi Allah Ta'ala ialah ilmu naqli lebih tinggi. Itu sebagaimana yang disebut oleh pakar sosiologi moden, ilmu sosiologi moden, diiktiraf oleh oleh ilmu sosiologi mereka yang dalam bidang sosiologi moden, iaitu Ibnu Khaldun. Bukan makna kita nak kata semua sekali dia jadi ustaz belaka, bukan. Semua sekali jadi alim ulama, tak ada nak jadi doktor, tak ada nak jadi engineer, tak ada nak jadi mekanik, tak ada nak jadi bidang-bidang yang ada ni, ya. Yeah. Pendidikan dan sebagainya, tak. Tapi maksudnya bagi kita atas peribadi kena ada ilmu ni, ilmu naqli dan juga ilmu akli. Ataupun kalau hok biasa kita bagi tu, orang panggil benda hok namanya fardu ain dan juga fardu kifayah. Jadi hok kita ni ilmu fardu ain kena selesai. Tuan-tuan dapat ilmu fardu ain melalui majlis ilmu seperti ini, alhamdulillah. Lepas tu kepakaran kita, kemahiran kita, bidang masing-masing, atau Allah Ta'ala beri orang ni bijak alik ni, orang ni bijak alik ni, orang ni mahir alik ni, orang ni cenderung alik ni, orang ni suka alik ni, waktu untuk memakmurkan bumi. Maka gunalah ilmu tu untuk benda yang bermanfaat. Tak? Ha. Baik. Sekarang dia kata faedah belajar ilmu fiqh ni untuk benda, untuk junjung perintah Allah Ta'ala dan jauhi larangan Allah Ta'ala. Banyak mana perintah, banyak mana larangan, waktu kita tengok dalam Quran. Lepas itu ditambah dengan hadis-hadis Nabi, mana perintah Allah, mana larangan, mana perintah Nabi, mana larangan Nabi. Baik. Kitab kita ni dia kata menurut mazhab Imam yang mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati dan meredainya, iaitu pandangan-pandangan Imam Syafi'i mengenai hukum sesuatu masalah. Ya. Kemudian jadi dia kata sini menurut mazhab. Jadi bila kita kata mazhab itu, mazhab ni mari mana pula? Tak. Bapa tak boleh ikut Quran dan hadis terus ke? Kita kata sumber asal hukum ialah daripada Quran dan hadis. Kemudian ijma' ulama dan kemudian kias. Ya. Kemudian adalah sumber-sumber hak lain yang khilaf di kalangan ulama. Ya, waktu kalau kita belajar usul fiqh ataupun tarikh tasyrik dan sebagainya, dia bahas istihsan jadi sumber ke dak, qaulus sahabi, kata-kata sahabat jadi sumber ataupun tidak, dan lain-lain. Tapi hak kita iktiraf, kita akui Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ya. Menurut mazhab, mazhab ni maknanya dia, mazhab ni mari mana? Mazhab ni mari daripada perkataan bahasa Arab mazhaba ilaihi min al-ahkam, iaitu mazhab tu maknanya tempat lalu. Tempat lalu orang panggil ismu makan. Ismu makan, makan bukan makan Melayu ni, makan, makan bahasa Arab maknanya tempat, kata nama tempat. Maksudnya dia asal dia daripada zahaba. Zahaba pergi. Zahaba pergi ataupun lalu. Tambah min depan itu matikan fa fa'an, ya. Jadi mazhab. Matikan lam fa'an jadi mazhab. Mazhab maknanya tempat lalu. Zahaba lalu pergi. Mazhab maknanya tempat lalu, tempat pergi. Apa makna dia? Imam Syafi'i lalu ikut ni, kita pun lalu ikut ni. Kan? Imam Syafi'i berpandangan begini, kita pun berpandangan begini. Itu maknanya mazhab. Ya, kita dah bahas, kita dah bincang dah dulu. Bapa dah diambil direct daripada Quran, daripada hadis Nabi. Ya, kita dah sebut dulu. Imam Syafi'i pun ambil daripada Quran dan hadis. Ya, tapi kerana Quran dan hadis ini dia ibarat orang panggil sumber mentah. Nah, ibarat sumber mentah. Bila sumber mentah ni, ya, nak boleh siapa? Ya, nak boleh siapa jadi benda hok siap ni, hok tu ambil masa. Ya. Jadi Imam Syafi'i dia ambil sumber-sumber mentah ni, lepas tu digaul, dicanai, dia buat gitu, goreng, rebus, selur apa semua. Lepas tu jadi orang panggil dah ready made untuk dimakan. Ya. Jadi hok ready made untuk dimakan itu, kalau dalam kitab fiqh ni orang panggil hok itulah namanya kitab fiqh mazhab Syafi'i. Pandangan dia begini, hukumnya begini, dalilnya Quran, hadis. Ijma' ulama, qiyas dan lain-lain. Itu untuk memudahkan kita. Sebab daripada sumber mentah ni, Quran dan hadis ni orang panggil sumber mentah, kita tak mampu nak istimbat hukum. Kan? Jadi gitu. Ya? Contoh kita dah buat dulu, bulan lepas ataupun dua bulan lepas. Ya? Contoh masa tu saya beri, maknanya kalau kita nak buat keropok kan? Nak buat keropok, dah kan kita sendiri nak terjun laut, nak cari ikan, ikan selur, ikan kembung, ikan gitu, gini, apa semua. Lepas tu kita nak siang, kita nak getir, kita nak campur dengan sagu. Tak. Nak boleh sampai jadi keropok tu. Jadi, nak boleh sampai jadi keropok tu, hok kita makan ni, cuma mungkin kita perlu goreng sikit je. Ataupun, kalau hok ada hok jenis, orang panggil keropok siap dah tu. Itulah yang orang panggil, tanya ustaz, apa hukum ustaz? Apa hukum ni ustaz? Ustaz kata haram. Kita pakai dulu lah. Tak? Dah ustaz kata haram tu, dia ikut pelotok dia ke? Tak. Ada dalil dia. Ada sumbernya. Gitu. Jadi hak kita ni, mana peringkat itu. Kan? Jadi kalau sebulan dua bulan lepas, orang buat contoh, saya buat contoh keropok. Kan? Kalau contoh baru, contoh lain, mana katalah kita nak buat dia. Ya? Nasi lemak sambal sayur kangkung. Tak? Contohnya. Kan? Kangkung laku dia ni. Ya, dua tiga dua, seminggu dua minggu ni. Jadi gitu lah. Takkan nak masuk sendiri dalam paya tu gagal apa nama kangkung. Tak masuk dalam tu. Letoh ada apa semua. Jadi kita beli pun kita beli hok siap pasar dah tu. Kan? Kangkung ni murah tak apa. Boleh beli banyak. Ya. Lepas tu mana selur sikit-sikit gitu gini. Kalau ambil segi dalam paya tu nak kena buang telur letoh ke benda. Celoh tu kan. Orang kata saya pun tak tahu. Ya. Saya ceramah di satu tempat baru ni. Company besar lah, syarikat besar. Ya, lepas-lepas ceramah tu, ya, main pergi makan aja ustaz. Nak pergi makan ni. Lepas tu sembang. Dia kata kakung ni kalau kita masuk ambil dalam paya ni dia kata kena tengok sikit. Sembang bab kakung juga. Ya. Yeah. Tak apalah hak kakung tu tinggalkan. Ya. Yeah. Sebab memang jenis kakung, nak guna. Jadi maknanya kita nak buat benda ni hok siap dah. Ya. Yeah. Dak apa nama? Orang lain tolong buat. Maka Imam Syafi'i ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, ya. Yeah. Tengok gitu gini apa semua dulu kemudian mana nasakh, mana mansukh, ya, yeah. Hak mana mutlak mana muqayyad, tu adalah orang panggil kaedah usul fiqh di situ, sehingga akhirnya jadilah hukum-hukum yang telah siap yang kita pakai dalam kitab fiqh. Itu makna mazhab. Ya. Siapa ni yang mujtahid? Abi Abdullah, gelaran dia Abi Abdullah Muhammad bin Idris. Jadi nama Imam Syafi'i ni Muhammad. Ya. Nama dia Muhammad. Kalau kita tanya barangkali belum daripada ni, siapa nama Imam mazhab kita ni Imam Syafi'i? Oh, nama dia Spe'i ya? Tak, bukan nama dia Spe'i. Bukan. Itu Syafi'i itu gelaran. Gelaran. Nama dia betul ialah Muhammad ya. Ya, Muhammad. Macam Imam Al-Ghazali gitu juga. Nama dia Muhammad. Ya, Muhammad bin Muhammad. Ya. Imam Nawawi, bukan nama dia Nawawi dak. Ya. Nisbah kepada kampung Nawaw. Nama dia lain. Ya. Jadi nama Imam Syafi'i ini ialah Muhammad. bin Idris Asy-Syafi'i. Semoga Allah Ta'ala sentiasa merahmati dan meredainya, iaitu pandangan-pandangan Imam Syafi'i mengenai hukum sesuatu masalah. Wa Idris waliduhu huwa Ibn Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Wa Syafi' huwa alladhi yunsabu ilaihi al-imam. Wa aslama huwa wa abuhu As-Sa'ib yawma Badr. Wa wulida imamuna radiyallahu anhu sanata 50 wa 100 wa tuwfiya yawma al-jum'ah salakha Rajab sanata 40 wa 200. Itu dalam bahasa Arab. Muka surat belakang, muka surat 7, Pak Romi ni terjemah, dia kata keturunan dan silsilah Imam Asy-Syafi'i. Idris adalah bapa Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dia iaitu Idris anak Abbas bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubay bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Bin Abdul Manaf. Jadi kalau tengok situ, maknanya Imam Syafi'i ini dia bertemu dengan Nabi kita, pada tempatnya di situ kat mana tu, dekat Abdul Manaf. Sebab itu pengarang kitab kita ni dia saja ambil tulis nama Imam Syafi'i itu panjang, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi kita, Tok Ki, Tok Nyang, Tok Nyuk dia tu dekat Abdul Manaf. Maknanya keturunan tu kira besar juga, dekat juga, daripada kalangan Quraisy juga. Asy-Syafi'i adalah nama yang dinasabkan kepada Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i ni Tok Ki dia yang keberapa tu, yang masuk Islam bersama bapanya Sa'ib dalam perang Badar. Dalam perang Badar, Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah. Kita sekarang ni 1435, hampir 1500 tahun. Maknanya kita dengan Imam Syafi'i dari segi kelahirannya tu berapa ribu tahun dah. 1300 tahun lebih kurang. 1300 tahun. Dan meninggal dunia hari Jumaat pada akhir bulan Rejab tahun 204 Hijriah. Itu dia punya nama Imam Syafi'i kita. Dia lahir kat mana? Tak ada dalam kitab kita ni, tapi ada dalam kitab yang syarah kepada Fathul Mu'in ni, iaitu I'anatul Talibin. Imam Syafi'i ni lahir di Gaza. Lahir di Palestin. Gaza, Palestin. Yang mati di situ siapa? Hashim, Tok Ki Nabi. Hashim mati di Gaza, Palestin. Dan ada setengah kata di Asqalan. Lahir di Asqalan. Asqalan tu kalau biasa kita dengar Ibn Hajar Al-Asqalani, itu maknanya dinisbahkan kepada Asqalan. Juga di sekitar Palestin itu, Al-Asqalani, Ibn Hajar. Dia ada Ibn Hajani, ada Ibn Hajar Al-Haytami, ada Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Asqalan tu nisbah kepada situlah. Kalau orang Yahudi ni dia sebut Ashkelon. Kalau tengok dalam TV ataupun baca berita masalah ke benda ke, dia sebut Ashkelon tu, itu maknanya Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani. Lepas tu Imam Syafi'i ni dibawa ke Mekah. Masa tu umur dia 2 tahun. Kecil lagi. Besar situ, dan dia menghafaz Quran masa umur dia 7 tahun. Imam Syafi'i hafaz Quran umur 7 tahun. Kita umur 7 tahun baru nak kenal alif beta. Tak? Umur 7 tahun baru nak kenal alif beta. Dah umur 5 tahun, 6 tahun main dalam paya. Paya kau penuh dengan kakung dengan dia. Jadi umur 7 tahun baru nak kenal orang panggil alik beta. Alik itu pun besar macam gemde. Besar macam gebatannya ni mudah nampak lagi. Waktu kena marah sama. Jadi tapi Imam Syafi'i Umur 7 tahun hafaz Quran. Dan kalau kita tengok ulama-ulama dulu ya, dia orang ni mula-mula sekali hafaz Quran. Belum masuk kepada ilmu-ilmu yang lain, mula-mula sekali hafaz Quran. Ya, budak-budak ni sebenarnya kalau ngapa Quran, degah. Kalau anak-anak saya sendiri pun dalam proses insya-Allah dan mudah-mudahan untuk menghafaz. Nah, ayah dia je dok dang masa kecil dulu. Tak apalah, kita dang ilmu lain. Maknanya, ya. Jadi anak-anak ni biar ilmu lain dia belajar juga, ambil masa walaupun agak lambat kelian sikit, ambil hafaz Quran. Ha, cuma darjah satu sekarang ni nak try darjah satu sekarang ni sambil baca dan terus menghafaz. Boleh dah dalam berapa puluh ayat daripada surah Al-Baqarah. Ya, maknanya mungkin ambil masa sikit lah. Ha. Tapi budak-budak ni sebenarnya cepat sebenarnya. Ya, kebolehan, kemampuan. Masalahnya learning, cubaan besar kita, ujiannya gadget banyak sangat. Ya. Bukan Mr. Gadget. Waktu alat dia banyak. Ya, Mr. Gadget tu tangan dia jadi kakak ni, jadi kakak nak cerita katung tu. Eh, hak ni gadget banyak sangat. Game, ya, macam-macam. Ha, tu mungkin payah sikit, dokdown sikit, kan? Tapi nak kena tengok lah. Boleh beri, tapi kena ada masa. Ya. Time tu ada, kena time management untuk anak-anak ni kena ada. Kalau tidak, pada main game saja habis lah. Dokdown kita. Ha? Kita kata game tu boleh tahan. Kena nyemiki jauh sikit. Ha. Hak tu dokdown kita. Ya. Baik, Imam Syafi'i menghafaz Quran masa umur dia 7 tahun dan dia menghafaz kitab Muwatta Imam Malik masa umur dia 10 tahun. Imam Malik ada satu kitab hadis, dia panggil kitab Al-Muwatta bagi Imam Malik. Dalam tebal ini Imam Syafi'i ngapa umur 10 tahun. Tak. Ha. Kita tengok ah. Ya. Yeah. Nak ngapa satu hadis pun innamal a'malu binniyat pun bulan Syawal. Ya. Yeah. Ha, hadis 40, hadis yang pertama. Waktu pun payah. Ya. Baik. Dia menghafaz Muwatta Imam Malik masa umur 10 tahun. Kalau kita tengok seorang yang lain, Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, pejuang Turki itu, ya. Dia menghafaz Quran kalau tak silap umur 10 tahun dan dia boleh menghafaz buku-buku yang lain masa umur dia 15 tahun. Kan? Ya, itu Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Dia bukan Arab, orang Turki. Ya, kalau Imam Syafi'i ini maknanya Arab dan juga ada keturunan Quraisy di situ. Ya. Dan Imam Syafi'i dia belajar tok guru dia Muslim bin Khalid, mufti Mekah, ya, yang dikenali sebagai Az-Zinji sebab kulit dia tu barangkali mungkin orang panggil kuning kemerahan ataupun kulit dia kuning itu orang panggil Az-Zinji. Ya. Dan masa umur Imam Syafi'i 15 tahun telah diizinkan untuk beri fatwa. Umur 15 tahun. Kita umur 15 tahun tingkatan 3. Baru ambil PMR. Zaman saya SRP. Kan? Ha. Baru nak ambil auto baru. Kan? Umur 15 tahun ya, telah diizinkan untuk beri fatwa. Masa umur dia 15 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i ini dia membesar dalam keadaan dia ni anak yatim. Ya, anak yatim. Ha. Tapi mak dia jaga walaupun hidup ni payah. Ya. Makan minum payah apa semua dah jaga anak yatim, tapi itu keadaan macam mana Imam Syafi'i membesar. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun membesar dalam keadaan yatim, yatim piatu. Tak. Maknanya dengan kata lain, tak syarat budak-budak ni dia nak jadi baik, nak jadi molek mesti ada mak ayah. Tak syarat, kan? Ha. Ada orang ada mak ayah pun tengok tak jadi kok. Ha, itu cabaran bagi kita lah sebagai ibu bapa ni. Ya, dalam keadaan tak ada ayah pun, anak yatim hidup payah, tapi Imam Syafi'i membesar gitu keadaan dia. Ya, menghafaz Al-Quran dan juga menghafal kitab Muwatta. Maknanya Quran dan hadis masa itu dalam kepala dah. Quran dan hadis dalam kepala Imam Syafi'i masa umur dia masih kecil. Umur 10 tahun dan juga masa umur 15 tahun. Ya. Dan masa kecil lagi, Imam Syafi'i ini dia duduk dalam majlis-majlis ilmu bersama dengan alim ulama. Ha, ini pun lah kita nak kena biasakanlah juga. Ya, maknanya duduk dengan alim ulama. Dan apa-apa hak yang dia ambil manfaat daripada alim ulama ni, dia tulis pada tulang-tulang. Boleh bayanglah masa tu 150 Hijrah. Dah 150 Hijrah ni dengan kita berapa ribu tahun. Jadi alat tulis masa tu tulis di tulang. Ya, tulis di tulang, tulis di belulang. Ya, kalau lain ni kita nak tulis mudah. Dak kertas ada, pen ada, canggih hok canggih-canggih, ya. Notri pun ada. Ya. Tubik pula hok yang keluarga, ya. Hok baru ni, hok jenis pasang gitu, pasang gini, hok lebih kecil, lebih besar ada belaka. Ya. Tapi masa tu alat tulis dia tulis di tulang antaranya. Ada juga benda-benda hok yang dia boleh tulislah. Sehingga banyaklah ilmu dapat. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah. Masa tu di Madinah, Imam Malik duduk di Madinah. Ya. Dan dia mulazamah atau belajar dengan Imam Malik, ya, di Madinah. Lepas tu dia pergi ke Baghdad. Ha, pergi ke Baghdad. Ya. Ha, Baghdad masa tu pun maknanya baru nak jadi baru nak jadi ibu, antara ibu negeri yang penting juga masa itu. Ya. Sampai ke Baghdad tahun 195, duduk situ 2 tahun dan dia bertemu dengan ulama-ulama Baghdad. Ya. Dan kemudian ramai ulama-ulama Baghdad itu, ya, berpegang dengan pandangan-pandangan tertentu dalam mazhab masing-masing, ya. Tapi bila bertemu dengan Imam Syafi'i, ramai yang ikut Imam Syafi'i. Ha, ramai yang ikut Imam Syafi'i. Bila berdebat ataupun berhujah dari segi fiqh gitu gini apa semua, ya, Imam Syafi'i kemukakan hujah dia, maka ulama-ulama itu ramai yang ikut pendapat Imam Syafi'i. Dan di Baghdad dia tulis kitab dia Al-Qadim, kan. Lepas tu balik semula ke Mekah, duduk di Mekah satu tempoh. Lepas tu balik semula ke Baghdad tahun tahun yang berikutnya. Dan duduk di situ. Lepas tu akhirnya pergi ke Mesir dan menyebarkan ilmu di Mesir, di Masjid Jamek yang tua di Mesir tu. Lepas tu akhirnya dia meninggal pada hari Jumaat sebagaimana yang ada dalam kitab kita ni. Itu ringkasan dia.